สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลช่วงแรกเราจะไปเรียนรู้การใช้ภาษาของคนอเมริกันจากมุมมองของวัฒนธรรมกันครับเราก็ทานอาหารเสร็จครบทุกหมวดในหนึ่งมื้อกันแล้วนะครับแล้วก็ได้เวลาสำคัญกันแล้วคุณธัญพร
มีอะไรอีกหรอคะคุณนพรัตน์อิ่มจนแน่นท้องไปหมดแล้วค่ะ
ก็ถึงเวลาจ่ายตังค์ไงครับ
อ๋อนึกว่ามีอะไรจะทานอีกเวลาที่เราต้องการบอกพนักงานว่าเราทานเสร็จแล้วและถึงเวลาชำระหนี้ในสหรัฐเราจะพูดว่า check please โดยคำว่า check ที่สะกด c h e c k check เป็นคำนามที่แปลว่า check ใบเสร็จหรือใบรับหรือเป็นคำกริยาที่แปลว่าตรวจรับตรวจชำระหรือตรวจดูนั้นเป็นคำที่คนไทยเราก็นิยมใช้กันนะคะคือประมาณว่าเก็บเงินด้วยค่ะ
ครับแต่ทราบไหมครับว่าถ้าอยู่นอกสหรัฐการเรียกเก็บเงินค่าอาหารไม่ได้ใช้คำว่าเช็คนะครับ
อ้าวแล้วเขาพูดยังไงกันหรอคะ
ก็จะเป็นประมาณ Can I have the bill please หรือ May I have the bill please หรือสั้นๆก็ The bill please ยังไงครับคำว่า billที่สะกด B-I-L-L Bill เป็นคำนามที่แปลว่าตั๋วเงินตั๋วหรือธนบัตรเป็นต้นครับหรือเป็นคำกริยาที่แปลว่าการคิดเงินจึงออกมามีความหมายประมาณว่าคิดเงินด้วยครับ
แต่จะว่าไปแล้วคนไทยบางทีก็ผสมสองคำนี้บ่อยๆนะคะเป็นเช็คบิลด้วยค่ะคือมาทั้งเช็คและมาทั้งบิลเลยซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะซ้ำซ้อนนะคะแต่เจ้าของภาษาเขาก็พอเข้าใจค่ะถ้าเราพูดทั้งสองอย่างหรือสลับกันโดยเรียกว่าเช็คที่อังกฤษและเรียกว่าบิลที่สหรัฐนะคะ
ใช่ครับอย่างไรก็ดีนะครับปัจจุบันที่สหรัฐนั้นบริกรที่ดูแลลูกค้ามักจะเป็นผู้สอบถามก่อนหลังรับประทานอาหารจานหลักหรือของหวานเสร็จแล้วว่าพร้อมจะชำระเงินเลยหรือไม่ครับหรือบางทีถ้าเขาแน่ใจก็อาจนำบิลมาวางไว้ให้เราดูเลยและอาจบอกว่าไม่รีบนะครับ
ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะที่ลูกค้าร้านอาหารในสหรัฐสามารถเรียกใช้บริการเมื่อต้องชำระเงินก็คือการแยกจ่ายค่ะโดยทั่วไปเราอาจบอกกับบริกรว่า split check หรือ split bill please คำว่า split ที่สะกด s p l iT split มีความหมายว่าแยกแตกผ่าฉีกหรือแบ่งตัวเมื่อทำหน้าที่เป็นคำกริยาและแปลว่าการผ่าการหั่นการแยกการแตกเมื่อเป็นคำนามค่ะ
หรืออีกวิธีที่เราอาจใช้ได้โดยเฉพาะเมื่อตอนเราสั่งอาหารและกำชับบริกรให้แยกค่าใช้จ่ายของแต่ละคนเอาไว้เลยก็คือคำว่า separate check หรือ separate bill pleaseโดยคำว่า separate ที่สะกด s e p a r a t e separate เมื่อเป็นคำกริยาจะแปลว่าแยกหรือแยกส่วนและแปลว่าแยกกันหรือห่างกันเมื่อเป็นคำคุณศัพท์ครับ
ใช่ค่ะเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาเรียกเก็บเงินบริกรก็จะนำใบเสร็จแยกของแต่ละคนมาให้เรานะคะ
ครับช่วงนี้ขอบคุณคุณธัญพรที่มาร่วมสนทนากันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อครับจากการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทวัฒนธรรมของคนอเมริกันต่อไปเราจะไปเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันครับสำหรับช่วงEveryday Grammar ในวันนี้เราจะมาศึกษารูปประโยคอีกแบบสำหรับการกล่าวอวยพรผู้อื่นครับ
Hi John, I think we should talk a little bit more about the subject of our last video, wishing other people well.
Hi, Faith. That sounds good. Let's remind our viewers about the general idea.
We often wish people well when we hear they have some big event coming up in their life, like a test or a job interview.
We wish people well in two ways, by using sentence fragments or by using complete sentences.
Our previous video explored fragments such as good luck. How do we wish people well with complete sentences?
ในบทสนทนานี้ Faith ชวนจอนคุยประเด็นต่อจากตอนที่แล้วว่าด้วยการกล่าวอวยพรแก่ผู้อื่นครับและจอนก็เห็นด้วยและทบทวนรายละเอียดของบทเรียนในตอนที่แล้วซึ่ง Faith อธิบายว่าการกล่าวอวยพรนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราทราบว่ามีคนที่เรารู้จักกำลังจะทำอะไรบางอย่างที่มีความสำคัญเช่นการเข้าสอบหรือการไปสัมภาษณ์งานครับทั้งนี้รูปประโยคการอวยพรนั้นอาจเป็นประโยคไม่สมบูรณ์หรือ sentence fragment หรือประโยคสมบูรณ์ซึ่งก็คือ complete sentence โดยในตอนที่แล้วตัวอย่างการกล่าวอวยพรนั้นเป็นไปในแบบประโยคไม่สมบูรณ์ครับแต่วันนี้จอห์นและเฟธจะมาพูดถึงรูปประโยคสมบูรณ์กันครับ
Complete sentences consist of a subject and a predicate. When English speakers use complete sentences to wish others well, they often use verbs such as wish or hope in the predicate.
For example, a person might say, I hope the job interview goes well tomorrow. Or,I wish you the best of luck with your job interview tomorrow. I hope the job interview goes well tomorrow. Subject, predicate. I wish you the best of luck with your job interview tomorrow. Subject, predicate. One way we might think about the difference between fragments and complete sentences is in terms of formality. Fragments are more conversational and informal.Complete sentences are a little more formal.
Still, both versions are acceptable in a number of situations. And that's Everyday Grammar TV.
John อธิบายว่าประโยคสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยประธานและภาคแสดงที่มีคำกริยาและอาจรวมทั้งกริยาวิเศษและกรรมได้ด้วยครับและ Faith ก็ยกตัวอย่างการอวยพรในรูปประโยคสมบูรณ์ว่า I hope the job interview goes well tomorrow ที่แปลว่าดิฉันหรือผมหวังว่าการสัมภาษณ์งานวันพรุ่งนี้จะเป็นไปด้วยดีนะครับหรือ I wish you the best of luck with your job interview tomorrow ที่แปลว่าดิฉันหรือผมขอให้คุณโชคดีกับการสัมภาษณ์งานพรุ่งนี้นะครับโดยทั้งสองตัวอย่างมีประธานก็คือดิฉันหรือผมและที่เหลือก็เป็นภาคแสดงครับเฟธยังอธิบายเสริมด้วยว่าถ้าจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประโยคไม่สมบูรณ์และประโยคสมบูรณ์ก็คงเป็นเรื่องของความเป็นทางการครับโดยประโยคไม่สมบูรณ์นั้นจะมีความเป็นทางการน้อยกว่าและจอห์นกล่าวสรุปว่าทั้งสองแบบนั้นอย่างไรก็ตามใช้งานได้ไม่เหมือนกันในสถานการณ์ที่ต่างกันครับและนี่คือช่วงEveryday Grammar ครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงวอชิงตันโดยจะมีคุณธัญพรสุนทรวงศ์กลับมาร่วมสนทนากันเช่นเคยครับตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่ไกลจากเขตจอร์จทาวน์ที่เราเพิ่งไปเดินเล่นกันมานะครับเพราะมีสิ่งที่น่าสนใจอยากแนะนำให้ทุกท่านลองมาแวะดูอีกอย่างครับ
บอกว่าอีกอย่างก็น้อยไปนะคะคุณนพรัตน์ดิฉันเชื่อว่ามีอะไรๆให้ดูให้ทานและให้ทำมากมายเลยว่าแต่จะพูดถึงอะไรหรอคะ
ผมหมายถึงที่แม่น้ำโพโตแมกที่ไหลเลียบกรุงวอชิงตันซึ่งรวมถึงบริเวณจอร์จทาวน์ด้วยไงครับ
อ๋อเป็นจุดที่มีกิจกรรมน่าสนใจมากมายเลยล่ะค่ะในช่วงฤดูร้อนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงโดยจุดที่เราสามารถไปเริ่มต้นเลือกทำกิจกรรมสนุกๆได้นั้นอยู่ที่ Keybridge Boathouse ริมฝั่งแม่น้ำจอร์จทาวน์นี่เองค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูว่ามีอะไรให้ทำบ้างดิฉันขอแนะนำสะพานเก่าแก่แห่งนี้เล็กน้อยนะคะ Key Bridge นั้นมีชื่อเต็มว่า Francis Scott Key Bridge และเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงวอชิงตันและเขตอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียค่ะสะพานนี้เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างเสร็จในปี1923โดยงานออกแบบสะพานนี้โดดเด่นด้วยลักษณะดูตรงานด้วยการประสานรูปแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิกให้เป็นสะพานแบบโค้งค่ะคำว่าสะพานแบบโค้งนั้นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า arch bridge ที่ประกอบด้วยคำว่า arch ซึ่งสะกด a r c h arch เป็นคำนามที่แปลว่าประตูโค้งหรือซุ้มประตูและคำว่า bridge ที่สะกด b r i d g e bridge คำนามที่เรารู้กันดีว่าแปลว่าสะพานค่ะ
สำหรับชื่อสะพานแห่งนี้เป็นการตั้งตามชื่อของ Francis Scott Key ทนายและนักประพันธ์ชาวอเมริกันจากรัฐแมริแลนด์และอาศัยอยู่ที่เขตจอร์จทาวน์ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่1900โดย Francis Scott Key นั้นมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วประเทศจากผลงานการแต่งคำร้องเพลงชาติสหรัฐซึ่งก็คือ The Star Spangled Banner นั่นเองครับ
ใช่ค่ะกลับมาที่ Key Bridge Boat House กันต่อนะคะตรงจุดนี้เป็นที่ที่ให้บริการเช่าเรือคายักเรือแคนูรวมทั้งบอร์ดยืนพายหรือ Paddle Board สำหรับผู้ที่สนใจกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการทางน้ำที่เขตนี้ค่ะและนอกจากการเปิดให้เช่าอุปกรณ์ที่ว่านี้แล้วที่นี่ยังเปิดชั้นเรียนสอนการพายเรือคายักการฝึกโยคะบนบอร์ดยืนพายหรือแม้แต่บนท่าริมแม่น้ำรวมทั้งบริการทัวร์ต่างๆด้วยนะคะ
พูดถึงการให้เช่านั้นจุดอื่นๆที่มีชื่อว่า Boat House ในกรุงวอชิงตันเหมือนกันก็มีการเช่าพาหนะอื่นๆด้วยนะครับเช่นเรือทีบหรือ Paddle Boat ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์สองคำได้แก่ Paddle ที่สะกด P-E-D-A-L Paddle คำนามที่แปลว่าที่ถีบหรือที่เหยียบและแปลว่าใช้ถีบหรือใช้เหยียบเมื่อทำหน้าที่เป็นคำกริยาและแปลว่าเกี่ยวกับเท้าเมื่อเป็นคำคุณศัพท์ครับและคำว่า boat ที่สะกด b o a t boat ที่แปลว่าเรือครับนอกจากนั้นยังมีการเปิดให้เช่าเรือพายหรือ row boat ที่สะกด r o w b o a t row boatและเรือกันเชียงคู่ซึ่งในภาษาอังกฤษคือคำว่า scull ที่สะกด s c u l l scull รวมทั้งการให้เช่าจักรยานด้วยนะครับถ้าสนใจจะลองหากิจกรรมที่เหมาะกับความชอบเวลาเมื่อมาที่นี่ก็ลองไปที่ boatingindc.com/all-activities เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้นะครับ
แต่อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะคะสำหรับ Key Bridge Boat House นั้นเปิดให้บริการเฉพาะช่วงที่อากาศไม่เย็นเกินไปซึ่งก็คือเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมนะคะแต่เวลาเปิดบริการจริงๆก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนั้นสามารถตรวจสอบได้ที่ boatingindc.com/key-bridge-boathouse ค่ะ
และวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธัญพรมากนะครับที่มาร่วมแนะนำสถานที่น่าสนใจอีกแห่งในเมืองหลวงของสหรัฐครับในช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ครับ
Welcome to English in a Minute from home. Nuts grow in a hard protective shell. But what does it mean if someone says in a nutshell?
ใน English in a Minute วันนี้เราจะมาดูว่าถั่วนั้นมีเปลือกเพื่อปกป้องเนื้อในแต่เมื่อมาอยู่ในสำนวนภาษาอังกฤษแล้วมันจะแปลว่าอย่างไรกันครับ
Jonathan, how are those home improvement projects going?
horribly. In a nutshell, I currently have many holes in my walls, and I have no running water.
Oh, geez. Can I do anything to help?
Not unless you're a plumber.
ในบทสนทนานี้แอนนาถามโจนาธานว่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านไปถึงไหนแล้วและโจนาธานก็ตอบว่า In a nutshell มันแย่มากกล่าวคือมีรูอยู่เต็มกำแพงไปหมดแถมน้ำก็ไม่ไหลด้วยได้ยินเช่นนั้นแล้วแอนนาจึงถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมและโจนาธานก็ตอบว่าถ้าแอนนาเป็นช่างประปาก็คงจะช่วยได้ครับ
In a nutshell means to explain something briefly without providing details. You are giving people a quick summary of a complex situation or story. And that's English in a minute.
ได้ยินการสนทนาข้างต้นแล้วมีวลีที่ว่า in a nutshell หลายคนคงงงว่าเปลือกถั่วมันเกี่ยวอะไรด้วยนะครับในภาษาอังกฤษวลีนี้ทำให้คำนี้มีความหมายว่าการสรุปความครับซึ่งเป็นวลีที่ใช้นำประโยคเพื่อบอกผู้ฟังว่าจะเล่าให้ฟังแบบย่อๆไม่ลงรายละเอียดโดยเฉพาะในประเด็นที่มีความซับซ้อนยังไงครับและนี่คือช่วง English in a minute ครับช่วงถัดไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจากภาพยนตร์ใน EnglishAt the movie กันครับ
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is I dig it from the movie Justice League. In this film,Batman and Wonder Woman work together to find other superheroes to help them fight and defeat their enemy. Listen for the expression, I dig it.
สำหรับ English at the Movie วันนี้เราจะไปทำความรู้จักประโยคภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ไซไฟแนวซูเปอร์ฮีโร่ Justice League ซึ่งมีเนื้อเรื่องว่าด้วยการที่ Batman และ Wonder Womanทำงานร่วมกันเพื่อเชิญชวนซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆมาร่วมต่อสู้กับศัตรูครับลองฟังบทสนทนาต่อไปนี้และจับความประโยค I dig it ให้ดีนะครับ
It's good to see you playing well with others again
Just like a bat I dig it
Maybe temporary
So, what do you think I dig it means? Is it I like it? Or I like to dig holes in the ground?
ได้ฟังแล้วคิดว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่า A ผมชอบนะหรือ B ผมชอบขุดโพรงในดินอันไหนดีครับ
Listen again. Did you have the right answer?
ลองฟังอีกครั้งนะครับแล้วดูว่าเข้าใจถูกไหมครับ
It's good to see you playing well with others again
Just like a bat I dig it
Maybe temporary
I dig it means I like it This term is usually used in conversation In the movieBatman finds Aquaman and convinces him to help fight against their enemy. When Aquaman sees Batman's outfit, he says, I dig it, meaning he likes it. So how about you? Do you dig it? And that's English at the Movies.
ประโยคที่ว่า I dig it นั้นแปลว่าผมชอบนะประโยคนี้ปกติใช้ในบทสนทนาครับโดยในตัวอย่างนี้เป็นตอนที่แบทแมนได้พบกับอะควาแมนและพยายามโน้มน้าวให้เขามาร่วมช่วยสู้กับศัตรูกันและเมื่ออะควาแมนได้เห็นชุดของแบทแมนก็เอ่ยปากว่าผมชอบนะด้วยประโยค I dig it ครับฟังแล้วชอบไหมครับ Do you dig it และนี่คือช่วง English at the Movie ครับในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์อะไรจากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องไหนของอเมริกามานำเสนอติดตามให้ได้นะครับช่วงสุดท้ายในวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาฝากครับโดยในวันนี้คุณนิติการจะพาเราไปรู้จักกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเก๋ๆที่ใช้แทนคำว่า VIP โดยอ้างอิงจากรายงานข่าวของ AP เกี่ยวกับการกลับมาของงานหรูยิ่งใหญ่ประจำปีของวงการแฟชั่นสหรัฐ Met Gala เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022ครับ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะในที่สุดค่ะงาน Met Gala ที่เทียบได้กับเวทีออสการ์แห่งวงการแฟชั่นได้กลับมาจัดงานตามกำหนดการเดิมอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิดในสหรัฐคลี่คลายลงค่ะโดยพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Met Gala Fashion's Biggest Night Returns to May Purge หมายความว่า Met Galaค่ำคืนยิ่งใหญ่แห่งวงการแฟชั่นกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมค่ะ
wow.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า A-listers จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า Pre-pandemic about 600 A-listers from fashion, sports, music, film, TV, technology and beyond were invited หมายความว่าช่วงก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มีบรรดาคนดังระดับแถวหน้าราว600คนจากวงการแฟชั่นกีฬาดนตรีภาพยนตร์โทรทัศน์เทคโนโลยีและวงการอื่นๆได้รับการเทียบเชิญมาร่วมงานนี้ค่ะ
wow.
คำว่า A-listers ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าคนดังระดับแถวหน้าที่อยู่ในรายชื่อเทียบเชิญให้มาร่วมงานค่ะซึ่งเทียบได้กับบุคคลมีชื่อเสียงระดับเกรด A ใช้เก๋ๆแทนคำว่า VIP ได้นะคะทีนี้เรามาดูคำว่า list เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาค่ะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่ารายชื่อค่ะไปดูการใช้คำว่า listที่เป็นคำนามในบทสนทนาระหว่างแม็กกี้กับเลขาหน้าห้องคุณหมอกันค่ะตัวอย่างเช่น Hi, I have an appointment with Dr. Peterson at 10 a.m. แม็กกี้พูดว่าสวัสดีค่ะฉันมีนัดกับคุณหมอปีเตอร์เซนตอน10โมงค่ะ Sorry, your name isn't on the list for today. Your appointment is actually on Wednesday. ซึ่งเลขาตอบว่าขอโทษนะคะชื่อของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อสำหรับวันนี้ค่ะจริงๆคุณมีนัดกับคุณหมอวันพุธค่ะ
oh, no.
ถ้าคำว่า list ทำหน้าที่เป็นคำกริยาจะแปลว่าทำรายชื่อค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, where did you save the names of wedding guests we listed last night? หมายความว่าที่รักคุณเก็บบันทึกชื่อแขกงานแต่งที่เราทำรายชื่อเมื่อคืนไว้ที่ไหนน่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างการใช้คำว่า list ที่เป็นคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Francis was on high alert after learning that his next door neighbor had been listed as a robbery offender หมายความว่า Francis รู้สึกต้องระวังตัวอย่างมากหลังจากที่รู้ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปจากเขาถูกขึ้นบัญชีผู้กระทำผิดฐานลักทรัพย์ค่ะมาต่อกันที่สำนวน a bucket list หมายถึงรายการสิ่งที่อยากทำหรือต้องการทำในชีวิตนี้ค่ะไปดูการใช้สำนวนนี้ในบทสนทนาระหว่างวันเพ็ญกับสเตซี่กันค่ะตัวอย่างเช่น What is the first thing in your bucket list? วันเพ็ญถามสเตซี่ว่าสิ่งแรกในรายการที่อยากทำในชีวิตนี้ของเธอคืออะไรหรอ I want to summit the Everest Stacy ตอบว่าฉันอยากจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์น่ะ นอกจากคำว่า a bucket list แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งคำที่ให้ความหมายคล้ายกันคือคำว่า a wish list ดังคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จากเควินควอนนักเขียนเจ้าของผลงานนวนิยายชื่อดัง Crazy Rich Asian ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า One of the dreams on my wish list is to spend more time in Thailand หมายความว่าหนึ่งในความฝันที่ฉันปรารถนาคือการใช้เวลามากกว่านี้ในประเทศไทยเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
หมดเวลาสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ worldwideweb.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Faster and faster, between heaven and disaster.